Tojikiston energetika va sanoat vaziri muavini Polat Muhiddinovning bildirishicha, xalqaro tadbirning yana bir maqsadi mintaqa davlatlaridagi gidroenergetik loyihalar uchun ko'proq xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilishdan iborat ekan. Bugungi kunda Janubiy va Sharqiy Osiyo davlatlarining iqtisodiy o'sib borayotgani kuzatiladi. Ammo Markaziy Osiyo davlatlarida energetika sohasini rivojlantirmay turib, iqtisodiyotimizning o'sishiga umid bog'lash imkonsizdir. Shuni nazarga olgan holda, bugungi tadbirda donor davlatlarning diqqatini mintaqadagi, jumladan Tojikistondagi gidroenergetik loyihalarni sarmoyalashga qaratishimiz lozimdir. Chunki bizda bunday loyihalarni amalga oshirish uchun juda katta zaxiralar mavjuddir, dedi tojik rasmiysi Polat Muhiddinov. Tojikiston energetika vazirligi rasmiysi, agar o'z mamlakati ixtiyoridagi suv zaxiralarining hammasidan foydalansa, yiliga 527 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniga ega bo'lishini bildirdi.
Afsus, bu amalga
Ammo afsuski, hozirda biz bu zaxiralarning atigi 4%dan foydalanib, yiliga 19 milliard kilovat soat elektr ishlab chiqaryapmiz, xolos. Shuni nazarga olgan holda, bugungi kunda biz imkoni boricha ko'proq gidroinshootlar qurish maqsadida xorijiy investorlar va davlatlarni hamkorlikka da'vat etmoqdamiz, dedi energetika vazirining muavini Muhiddinov. Tojik rasmiylari Rog'un Gesi Tojikistonni energetika inqirozidan chiqarishi va mintaqa davlatlari hamda Afg'oniston va Pokistonni arzon elektr bilan ta'minlashi mumkin bo'lgan yirik gidroinshoot ekanini ko'p marta takrorlagan. Biroq O'zbekiston talabi bilan bu gidroinshoot loyihasini iqtisodiy, texnik va ekologik tekshiruvdan o'tkazishga kirishgan Jahon banki ekspertlari joriy yil o'rtalarida mazkur gidroinshoot to'g'onining birinchi bosqichini qurishdan hozircha tiyilishni tavsiya qilgan. Tojikiston hukumat rasmiysi Polat Muhiddinov jurnalistlarning hozirda Rog'un Gesi maydonida qurilish ishlari qanday kechayotganiga oid savollariga javob berishdan bosh tortdi. Ayni paytda ikki qo'shni davlat, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida Rog'un Gesini qurish atrofida dahanaki janglar davom etmoqda. Shunga qaramay, Tojikiston tomoni Rog'un mamlakat iqtisodiyoti uchun o'ta muhim strategik inshoot ekanini va nima bo'lganda ham bu gidroinshoot albatta qurilishini bot-bot takrorlab keladi. Shuningdek, tojik rasmiylari Rog'un Gesi qatorida Vaxsh va Zarafshon daryolarida yana yangi gidroinshootlar ham qurilajagini ta'kidlaydilar. Tojik rasmiylariga ko'ra, Xitoy va Eron davlatlari allaqachon bu gidroinshootlarni qurib berish majburiyatini olganlar. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi rasmiysi Muhiddinov bugungi tadbirda yangi qurilajak gidroinshootlar daryolar quyusidagi davlatlar, jumladan O'zbekiston qishloq xo'jaligi va mintaqa ekologiyasi uchun mutlaqo zararsizligini yana bir necha marta takrorladi. Dushanbeda o'tayotgan xalqaro forumda O'zbekiston energetika vazirligidan vakil sifatida qatnashayotgan Roman Zahidovdan yuqorida aytilganlarga nisbatan mulohazalarini so'radik.
Bunaqa savolga javob bera olmayman hozir,
deya qisqa javob berar ekan o'zbekistonlik mehmon. Unga bugungi tadbirda O'zbekiston hukumati nomidan gapirish vakolati berilmaganini qo'shimcha qildi. Aslida Rossiya energetika vazirligi maslahatchisi Yevgeniy Nadejdin Markaziy Osiyo mintaqasi portlash vaziyatida turganini va shuni nazarga olgan holda bunday bahslarni janjalsiz muzokara stoli atrofida hal qilib olish lozimligini ta'kidladi. Ertaga bordi-yu mintaqada qurg'oqchilik yuz bergudek bo'lsa, bunda birinchi galda Tojikistonni ayblashadi. Shuning uchun Tojikiston hukumati gidroenergetik loyihalarga yopishib olmasdan, balki muqobil energiyadan foydalanish yo'llarini ham qidirishi lozim. Jumladan, gaz va neft zaxiralarini o'zlashtirish ishlarini jadallashtirishi kerak. Tojikiston juda katta gaz zaxirasiga ega, lekin bu yo'nalishdagi ishlar negadir juda sekinlik bilan olib borilmoqda, dedi Rossiya energetika vazirligi mas'uli Nadejdin. Qozog'istonlik vakil Atabek Umirbek fikricha esa, Tojikistonda yirik gidroinshootlar o'rniga kichik GESlarning qurilishi barchaga birdek foydalidir. Menimcha, kichik gidroinshootlarni qurish bilan aholining energetikaga bo'lgan ehtiyojini qondirish mumkin. Bu bilan mintaqada atrof muhit masalasi atrofidagi bahslarga ham yechim topiladi. Qolaversa, kichik gidrostansiyalar qurish uchun Tojikistonda juda katta imkoniyatlar bor, deydi Atabek Umirbekov. Shu o'rinda aytish lozimki, prezident Imomali Rahmon topshirig'i bilan tojikistonlik tadbirkorlar o'zaro yashayotgan hududlarda o'z sarmoyasi evaziga kichik GESlar bunyod qilishga kirishgan. Ammo bu tadbirkorlardan ayrimlarining aytishlaricha, kichik gidroinshootlar qurish uchun texnik uskunalar bilan bir qatorda davlatning soliq idoralari bilan ham qator muammolar tug'ilmoqda. Ularga ko'ra, qurilayotgan har bir kichik gidroinshoot uchun tadbirkorlar davlatga katta miqdorda soliq ham to'lashlari lozim. Bu esa ularning xarajatlarini deyarli qoplamayapti. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.